Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Minulle kävi niin kuin aina ennenkin, että minä yritin tätä kätellä sitä mukaan, kun se tulee, mutta jossain vaiheessa meni vähän toiselle kierrokselle ja sitten joku varmaan jäi silti tervehtimättä, että suonette sen anteeksi. Tämä aihe sinänsä, minkä tuo Reijo on tähän ohjelmaan laittanut, se on hyvin, hyvin vaativa. Apostolin usko ja tämä päivä, ja minä sitten sanon Reijolle, että minä julistan tästä aiheesta, jos minä koen, että Jumalan voitelu tunnustautuu siihen mukaan, mutta jos ei tunnustautu, niin minä irrottaudun siitä sitten aasinsillan kautta ja menen johonkin toiseen aiheeseen, mutta tietysti aihe on sinänsä tärkeä, ja ehkä meidän on hyvä tässä ajassa tietää, että mikä se hetki on, missä me olemme. Jos me ajatellamme sitä hetkeä, mihin Jeesus tuli tänne maan päälle syntisten vapahtajaksi ja hän sitten, se hänen julkinen toiminta sitten kesti muutaman vuoden, ehkä 3 vuotta siinä voimassa ja voitelussa, niin totuus on se, että suurin osa porukasta oli nykykieltä sanoakseni täysin pihalla siitä hetkestä, siitä tilanteesta, mikä tapahtui. Eli suuri osa juutalaisista ei ymmärtänyt, että nyt Messias on tullut. He kyllä odottivat Messiasta, ja sitten Messias tuli, mutta he eivät ymmärtäneet, että tämä on Messias. He tulivat tämän Messiaan tykö ja sanoivat Jeesukselle, että näytä meille merkki. Ja Jeesus vastasi heille ja sanoi, että tälle sukupolvelle ei anneta muuta merkkiä kuin profeetta Joonaan merkki. Ja sitten nämä kysyjät eivät ymmärtäneet sittenkään sitä, mistä Jeesus puhui. Hän ilmi elävänä oli se profeetta Joonaan merkki heidän silmiensä edessä. Ja he tulivat tältä merkiltä pyytämään merkkiä. Eli he olivat täysin ulkona siitä hengellisestä tilanteesta, mitä juuri sillä hetkellä oli tapahtunut. Ehkä sitten tilanteen tasalla siellä ristin tapahtumissa oli sitten se raaka roomalainen upseeri, joka siellä kun maa vapisi ja pimeys ja synkeys laskeutui, niin sitten hän antoi tunnustuksen, että totisesti tämä oli vanhurskas mies. Tämä oli Jumalan poika. Hän tiedosti siinä hetkessä tämän tilanteen, että tämä ei ollutkaan ihan tavallinen ristiinnaulitseminen, niin kuin hän oli tottunut varmaan valvomaan niitä ristiinnaulitsemisia ja tuomioita, rikollisten tuomioita useampaan kertaan, mutta siinä hetkessä, kun maa alkoi vapisemaan ja tuli pimeys, niin hän tajusi, että tässä oli jotakin erikoista. Ja nyt jos me peilaamme tämän tähän meidän nykyaikaamme ja tähän hetkeen, missä me elämme, niin tilanne on täsmällisesti samanlainen. Odotetaan Messiasta, odotetaan Jeesusta tulevaksi toisen kerran takaisin. Sitten neitsyt vertaus osoittaa meille sen, että osa kuitenkin niistä odottajista nukkuu. Heidän lampussa ei sittenkään ole öljyä. Eli heille se Messias tulee niin kuin varas yöllä, tulee yllättäen. Mutta valvovalle morsiammelle ei Jeesus tule yllättäen. Tietysti voi ajatella, että se hetki on siinä mielessä yllätys, kun sana sanoi, että siitä ei tiedä kuin isä yksin. Mutta sitten se, että se valvova on valmis kohtaamaan hänet silloin, kun hän tulee. Eli siinä mielessä hän ei tule yllättäen. Mutta nukkuvalla hän tulee sellaisessa tilanteessa, että se nukkuva saattaa olla nukkumassa synnin unessa. Ja jos sitä ajatellaan sitä hetkeä, missä me eletään, niin hän voi nukkua myöskin sitä ekumenian unta, mihin toi Reijo vähän viittasi tähän ekumeniaan, mikä on semmoinen muotisana tässä ajassa. Ja nyt jos me aletaan käsittelemään tätä käsitettä apostolinen usko ja tämä päivä, niin meidän täytyy lähteä siinä liikkeelle historiasta. Voisi sanoa, että apostolinen seurakunta eli ensimmäisen vuosisadan suhteellisen hyvin, suhteellisen tervettä hengellistä elämää. Rooman valtakunta ei pystynyt kukistamaan kristittyjen joukkoa. Vaino oli kova, mutta vaino vain vain niin kuin puhdisti lisää seurakuntaa ja seurakunta eli täydessä hengen voimassa. Mutta sitten siellä alkoi nousemaan näitä sellaisia ajatuksia, että enää ei tyydytty siihen, että seurakuntaa johtavat vanhimmat monikossa, vaan ensin alettiin korottamaan yksi vanhin seurakunnan johtajaksi, sitten pikkuhiljaa ajauduttiin piispajohtoiseen seurakuntaan ja sitten ajauduttiin paavijohtoiseen seurakuntaan, josta seurasi sitten yli 1000 vuoden pimeä jakso. Se on Uuden liiton seurakunnan kaikkein synkintä aikaa, pimeä keskiaika. Ja pahin ehkä oli se Konstantinuksen ajatus, kun hän teki sen aha-elämyksen, että julistetaan kristinusko valtion uskonnoksi. Eli tehdään koko porukasta kristittyjä. Mutta miten käytännössä tapahtui, niin se kääntyi juuri toisinpäin, että kristityt menettivät sen suolan, joka heille oli annettu. Silloinkin oli vähemmistö, joka pakeni vuorille ja joka noudatti Jumalan sanaa, koska he tajusivat, että nyt meidät yhdistetään tämän maailman kanssa. Sitten se historia jatkui, siitä syntyi katolinen kirkko ja sitten oli inkvisition aika. Arvioidaan, että Rooman miekka tuhosi noin 50-70 miljoonaa ihmistä. Siinä oli uudesti syntyneitä, siinä oli juutalaisia ja siinä oli kaikenlaisia ihmisryhmiä, jotka vastustivat Rooman valtaa. Sitten uskon puhdistus alkoi nousemaan ja uskon puhdistus, semmoinen keskeinen sanoma, oli tietysti se Lutherin huuto, että vanhurskas on elävä uskosta. Mutta toinen tavoite oli se, että saadaan Raamattu kansan kielelle, jokaiselle kielelle omalla kielellä. Siihen asti katoliset papit oli kirkoissa julistanut sanaa latinaksi, tai mitä ne julistikin liturgioita, eikä kansa tiennyt, mistä on ollenkaan kysymys. Ja uskon puhdistajat tajusivat, että tarvitaan Raamattu jokaisen kansan omalla kielellä, jotta Jumalan sanaa voidaan puhtaasti julistaa. Rooma nousi tietysti sitä vastaan, ja sitten esimerkiksi semmoinen Raamatun kääntäjä kuin Tyndale, hän kuoli siellä Ranskassa, hän oli englantilainen mies, mutta kuoli Ranskassa mestauslavalla. Ja hän teki ensimmäisen Raamatun käännöksen, tai sellaisen pohjatyön, englanninkielisestä Raamatusta. Ja siitä sitten pohjautuu kuningas Jaakon käännös, siitä sitten myöhemmin jatkettiin sitä työtä. Eli Rooma ei halunnut sitä, että Raamattu saadaan ihmisille heidän omalla kielellään. No nyt Rooman kirkko ei voi ottaa meiltä Raamattuja pois enää, se ei voi harrastaa samanlaista taktiikkaa kuin se harrasti keskiajalla, niin he on omaksunut uuden taktiikan, eli vesitetään Jumalan sana. Eli kun ei saada Raamattuja ihmisiltä pois, niin tehdään siitä niin liberaalista, että se ei puhu enää kenellekään mitään. Eli halutaan se sanan kaksiteräisen miekan terävyys pois. Ja meillä on nyt se tilanne sitten, että meillä on rinta rinnan sitten jo useampi käännös täällä Suomessa. Ja tästä 92. käännöstä sitten Uras Saarnivaara sanoi hyvin kohteliasti, mutta totuudellisesti, että se on katolilaisuuden hengessä tehty karkea väärennös. Eli me ollaan tänä päivänä sellaisessa tilanteessa, että meiltä yritetään ryöstää Jumalan sana. Mutta sitten me ollaan hengellisinä Jumalan lapsina tietysti etuoikeudessa asemassa, että eihän meiltä varsinaista Jumalan sanaa voida ryöstää, koska Jeesus oli se sana, joka tuli lihaksi ja asui meidän keskellemme. Ja sana on Kristus. Eli sitä aitoa ja oikeaa ei voi Raamatun kääntäjäkään väärentää, jos sinun sisimmässäsi on Jeesus. Mutta tämä kirjoitettu tekstikin on tärkeä, sillä eräänä päivänä sinne tuli saddukeukset sinne Jeesuksen tykö ja alkoi kiusaamaan Jeesusta sitten sellaisella tapauksella, että siellä oli vaimo, jolta oli sitten mies kuollut ja sitten taas uudelleen oli mies kuollut. Ja sitten he kysyivät, että kun 7 miestä oli sitten ollut sillä, että kenen tämä vaimo sitten ylösnousemuksessa on sitten, kenen näiden miehistä hänen vaimo on. Jeesus sanoi, että ettekö te siitä syystä eksy, että te ette tunne kirjoituksia, ettekä tunne Jumalan voimaa. Ja sitten hän selitti näille, että mitä ylösnousemus on, että ei siellä taivaallisissa enää ole avioliittoa. Ja nyt jos me halutaan pysyä totuudessa ja pysyä tiellä tässä lopun ajassa, niin on kaksi semmoista perustavaa laatu olevaa argumenttia. Ne on Jumalan sana ja Jumalan voima. Ja meidän tulee tulla tuntemaan molemmat. On mahdollista eksyä, jos tuntee pilkulleen Jumalan sanan ulkoa. Niin kun aikanaan sinne Sioniin tuli nuori mies ja sanoi Vilho Soiniselle, että minä tunnen, osaan tämän Raamatun ulkoa. Niin Vilho sanoi tälle veljelle, että sinun täytyy myös oppia se sisältä. Eli me voidaan osata tekstiä ulkoa, mutta se ei ole vielä se elävä sana. Jos siihen ei tunnustaudu Jumalan voitelu mukaan. Raamattu puhuu Kristuksen sanasta, eli voidellusta sanasta, Messiaan sanasta. Sana Messias tai sitten sana Kristus, ne tarkoittavat sanaa voideltua. Ja silloin kun puhutaan voidellusta sanasta, niin silloin siinä sanassa on se hengen voima ja siinä on elämä. Sitten Raamattu myöskin sanoi, että Jumalan valtakunta ei ole sanoissa, vaan se on voimassa. Eli tämä voiman puoli kuuluu tähän Uuden liiton seurakuntaan, mutta sitä ei saa irroittaa pois kirjoituksista. Jos ajatellaan niitä pimeitä vuosisatoja, niin siellä traditio tuli kirjoitetunkin Jumalan sanan tilalle. Kun uskonpuhdistajat nousi sitten katolilaisuutta vastaan, niin he laittoi nämä katoliset papit monissa sellaisissa seminaareissa ja keskusteluissa seinän vastaan, niin he sanoivat, että emme me voi pelkällä Jumalan sanalla puolustautua, mutta meidän traditio on tällainen. Tämän tradition tähden me teemme näin. Eli he vetosi siihen, mikä se vallitseva käytäntö oli, että traditio sanoo näin. He ei puhunut enää puhtaasta Jumalan sanasta. Mutta uskonpuhdistajat hyvin pitkälle vetosi sanaan, mutta sitten heidänkin työ jäi kesken. He ehkä odottivat suurempia asioita tapahtuvaksi, mitä tapahtui. Eli Lutherkin joutui perääntymään siinä ajatuksessaan, että uskovat muodostaa seurakunnan, vaan hänkin sitten joutui ajatuksissaan palaamaan siihen katoliseen pimeyteen, eli tähän kansankirkkoajatukseen. Sitten toinen, mikä uskon puhdistajilla oli se niin kuin sellainen keskeinen virhe, oli heidän nurjamielinen suhtautumisensa juutalaisiin. Kaikki neljä keskeistä uskon puhdistajaa, niin heillä pääsääntöisesti oli vihamielinen suhtautuminen juutalaisiin. Ja sitten toinen, missä he kompastuivat, oli se, että he antoivat äänensä niiden tappamiseksi, jotka ottivat raamatullisen upotuskasteen. Eli he ei päässyt siitä katolisesta ajatuksesta, että siinä lapsikasteessa tullaan sisälle seurakunta, he ei päässyt siitä kokonaan irti. Tietysti sitten nousi sitten ehkä baptistien kautta, sitten voimakkaasti tuli kaste esille, ja sitten se voimistui. Ja tänä päivänä tietysti protestanttisessa maailmassa on sentään upotuskaste aika pitkälle käytössä. Mutta sitten siitä varsinaisesta katolisesta pimeydestä ei olla päästy irti, ei sen kummemmin luterilaisessa teologiassa kuin vapaiden suuntienkaan teologiassa, vaan edelleen näissä kaikissa vesikaste on seurakuntaan liittäminen. Eli ihminen on ottanut sellaisen vallan itselleen, kun hän tekee jonkun toimenpitoen, niin hänen toimestaan ihminen sitten tulee Kristuksen ruumiin jäseneksi. Eli tällä tavalla niin kuin se Jumalan teko, se uudesti syntyminen, missä me todellisuudessa olemme syntyneet seurakunnan jäseneksi, niin se ikään kuin mitätöidään tai ikään kuin sen yli kävellään. Tai sitten toisinpäin, että vaaditaan jotakin enemmän loppujen lopuksi, mitä Jumala vaatii. Eli hyvin usein on tällainen todistus näissä vapaidenkin suuntien seurakunnissa tänä päivänä, että meidän seurakuntaan on kasteen kautta liitetty joku ihminen. Mutta mitä se Raamattu sanoi, että jos joku ei synny vedestä ja hengestä, niin ei siinä kastevedestä sinänsä puhuta, vaan Jumalan sanasta. Ja se on Jumalan teko. Raamattu sanoi, että me ollaan uudesti synnytty Jeesuksen kuolleista nousemisen kautta elävään toivoon. Eli se meidän seurakuntaa jäseneksi tuleminen on siinä, että me on uudesti synnytty Jeesuksen kuolleista nousemisen kautta elävään toivoon. Eli meistä on tullut syntisiä ja me on tehty parannusta. Ja sana parannus tarkoittaa mielen muutosta. Mutta nyt tämä kirkkokuntakristillisyys vaatii sen lisäksi, mitä Jumala on jotakin tehnyt, niin se vaatii jotakin lisää sen päälle. On raamatullista ottaa vesikaste, mutta on epäraamatullista tehdä siitä sitten semmoinen niin kuin sakramentti, jolla liitetään seurakuntaan. Jos me ajatellaan hoviherran elämää, kun Filippus kastoi hänet siellä, niin siinä käy ilmi, että mihin organisaation hoviherra liittyi. Sana sanoo vaan, että hän jatkoi iloiten matkaa. Eli kun hän kohtasi ilosanoman Kristuksesta, Jeesuksesta, niin hän jatkoi iloiten matkaa. Eli hän oli uudesti syntynyt elävään toivoon, hän oli siirtynyt kuolemasta elämään. Ja minä uskoisin, että se nousee se semmoinen ajatus, että me tarvitaan joku semmoinen karsina meidän ympärille, niin se nousee sieltä itse asiassa jo. Se sama henki oli siellä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, kun Paapelin tornia rakennettiin. Ja sitten pienille ihmisille tuli se ajatus, että me tarvitaan tämä torni ja tehkäämme itsellemme nimi, että me emme hajaantuisi. Mutta luetaan täältä, miten siinä sitten kävi, kun ihminen teki sitä tornia täältä ensimmäisestä Mooseksen kirjasta sen 11. luvusta ja sen alusta. Ja kaikessa maassa oli yksi kieli ja yksi puheen farsi. Kun he lähtivät liikkeelle itäänpäin, löysivät he Lakeuden Sinearin maassa ja asettuivat sinne. Ja he sanoivat toisillensa, tulkaa, tehkäämme tiiliä, polttakaamme ne koviksi. Ja tiiltä he käyttivät kivenä ja maapihkaa he käyttivät laastin. Ja he sanoivat, tulkaa, rakentakeamme itsellemme kaupunki ja torni, jonka huippu ulottuu taivaaseen, ja tehkäämme itsellemme nimi, ettemme hajaantuisi yli kaiken maan. Niin Herra astui alas katsomaan kaupunkia ja tornia, jonka ihmislapset olivat rakentaneet, ja Herra sanoi, katsoivat yksi kansa, ja heillä kaikilla on yksi kieli, ja tämä on heidän ensimmäinen yrityksensä, jos nyt ei heillä ole ja nyt ei heillä ole mahdotonta mikään, mitä aikovatkin tehdä. Tulkaa, astukaamme alas ja sekoittakaamme siellä heidän kielensä, niin ettei toinen ymmärrä toisen kieltä. Ja niin Herra hajotti heidät sieltä yli kaiken maan, niin että he lakkasivat kaupunkia rakentamasta. Siitä tuli sen nimeksi Paapel. Koska Herra siellä sekoitti kaiken maan kielen, ja siellä Herra hajotti heidät yli kaiken maan. Eli ihmisen sisimmässä oli se huuto, että tehkäämme itsellemme nimi, ettemme hajaantuisi. Ja mitä sitten seurasi siitä? Jumala katsoikin asioita eri näkökulmasta, kun ihminen halusi pistää nimikyltin, että tämän ympärille me kokoonnumme, että me pysymme kasassa, niin Jumala puhalsi heidät hajalle kaikkeen maailmaan. Ja näin on tämä kristillisyys nyt tällä hetkellä. Tietysti se on ollut sieltä pimeästä keskiajasta asti, uskon puhdistuksen jälkeisistä ajoista asti. Se on ollut hajalla näiden nimikylttien tähden. Aina kun on ollut herätys, ihminen on tahtonut, että minä otan tämän hallintaan, niin minä laitan tälle laidat ja karsinat, mutta sitten Jumalan tuuli on puhaltanut sen kaiken hajalle, koska Jumala ei ole muuttunut. Nyt jos ajatellaan apostolista uskoa ja tätä päivää, niin kun Reijo luki, että heidän sisimmässään ja sydämessään oli yksi sydän ja yksi sielu, niin se voisi sanoa semmoisilla kielen sanoilla, että he palvelivat Jumalaa Jumalan antamilla ehdoilla. Eli he tekivät asiat sen mukaan elämässään, kun Jumalan sana ja Jumalan henki heille puhui. Eli me ollaan taas siinä samassa asiassa, mistä aloitin, tuntea kirjoitukset, tuntea Jumalan voimaa. Apostolisella seurakunnalla ei ollut sillä tavalla mahdollisuutta tuntea kirjoituksia, kun meillä on tänä päivänä. Jos ajatellaan, että uusi testamentti oli vasta kirjoitusvaiheessa, niin se tarkoittaa sitä, että he silloin tällöin saattavat saada muutaman apostolin heille kirjoittaman kirjeen. Mutta he saattavat tietysti saada sitten apostolista opetusta suoraan apostoleista ja apostoleita, ja sille on tietysti pistettävä hyvin tärkeä paino. Sitten se toinen tapa heidän saada sanan ruoka oli se, että he saattoivat mennä sabatin päivänä sinne synagogaan kuuntelemaan, kun Tooraa ja profeettoja ja kirjoituksia luettiin. Sillä tavalla he sitten saivat tietää sen, että mikä on Jumalan sana, mikä on Jumalan tahto. Mutta nyt tämä kirjoitettu teksti ei ole auttanut meitä sillä tavalla, että me ei voida sanoa, että tällä hetkellä kristikunta olisi selkeillä vesillä, vaikka meillä on nyt kokonainen Raamattu. Ja se on monilla kielillä, niin sekään ei ole pelastus, jos me ei tunneta isän tahtoa eikä tehdä sen mukaisesti. Reijo viittasi näin kahteen käsitteeseen, ekumenia ja ekleesia. Ne molemmathan on semmoisia vanhoja sanoja, kreikan kielen sanoja. Ekleesia on sitä, mitä Reijo sanoi, se on uloskutsu. Sen alkujuuri on siinä, että kun väkeä kutsuttiin kansan kokoukseen, niin heitä kutsuttiin ulos taloista kansan kokoukseen tekemään päätöksiä. Meidät on kutsuttu Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen veren tähden. Meidät on kutsuttu ulos maailmasta, saatanan talosta, pimeydestä valkeuteen. Eli seurakunta on sellainen joukko, joka on kutsuttu ulos maailmasta, ulos pimeydestä. Ja taas ekumenia-sana juuri on siinä, että sen alkumerkitys tarkoittaa koko asuttua maanpiiriä, maailmaa. Eli siinä on vastakkain kaksi asiaa käytännössä, eli verellä pestyjen joukko ja maailma. Ja ekumenian tavoite ei ole pelkästään vaan yhdistää kristilliset kirkot yhdeksi, vaan heidän syvimpänä tavoitteena on yksi yhteinen maailman uskonto. Eli siihen vedetään muslimit mukaan, siihen vedetään hindut mukaan, siihen vedetään kaikki mukaan. Muutama vuosi sitten paavi kävi Intiassa, niin hän siellä hinduille sitten julisti tällaista sanomaa. Hän sanoi, että Kristus on kaikissa uskonnoissa. Jos se olisi totta, niin meidän ei tarvitse saarnata evankeliumin sanaa kadotetuille sieluille. Mutta se valitettavasti ei pidä paikkaansa, vaan meidän tehtävämme on viedä sitä Kristusta niin sanotuille toisuskontojen harjoittajille. Meillä on se valo. Eli se suurin vaara nyt tässä hetkessä, kun me tulemme sieltä historiasta tähän aikaan, semmoisella lyhyellä läpileikkauksella historiasta, niin on juuri tämä, että seurakuntaa ja maailmaa pyritään yhdistämään toisiinsa. Ja siinä me joudumme valinnan paikalle itse kukin tekemään valintoja, että olenko minä valmis ojentautumaan totuudessa. Aina on sellaisia kauniita tilastoja, niitä on näissä protestanttisissa lehdissä, ja siellä sitten sanotaan, että kristittyjä on jotain, olisiko 1,5 miljardia ihmistä tai jotain sellaista suuruusluokkaa maailmassa. Mutta totuus on se, että jos me aletaan analysoimaan nämä niin sanotut valtion kirkot, niin ehkä siinä katolisessa joukossa, niin siellä voi olla Jumalan armosta ehkä 1-2% uudesti syntyneitä ihmisiä. Luterilaisessa kirkossa on noin 5% ihmisiä uudesti syntyneitä. Samaa suuruusluokkaa on anglikaanit ja nämä muutkin suuret kirkot, presbyteerit. Eli ne luvut näyttää meille vähän toisenlaista, mitä ne tilastot on kirjoitettu. Ja se pitäisi puhua meille sitten jotakin, että jos prosentit on näin pienet. Tietysti Raamattu sanoi, että Jumala tuntee kansansa luvun, Mutta toisaalta sitten meillä on lähetyskäsky, joka käskee meitä viemään evankeliumia kaikille luoduille, niin täytyyhän meidän tietää, ketä me evankelioimme. Eli meillä täytyy jonkunlainen näppituntuma olla sittenkin, että kuka on uskossa ja kuka ei ole uskossa. Että me voisimme viedä tätä ilosanomaa Kristuksesta, Jeesuksesta eteenpäin. Katolista kirkkoa en pidä lainkaan kristillisenä kirkkona, koska sen koko se toimintamalli nousee epäjumalan palveluksesta. Käytän katolisesta kirkosta suoraan sanaa siellä kuninkaan käskykirja jossakin luvussa, niin sanon sen suoraan, että se on maailman suurin saatanan palvontajärjestö. Miljardi ihmistä kokoontuu aina aikajoin epäjumalan taivaan kuningattaren nimisen henkivallan eteen. Ehtoollinen katolisessa kirkossa on uhri riivaajille, se on uhri auringon jumalalle. Eli ehtoollisleivässä, en tiedä onko se tänä päivänä, mutta alkuperäisenä ideana siellä oli sellainen, että siellä oli kolme kirjainta. I ja H ja S, jotka ovat Egyptin epäjumalat, Iiris, Horus ja Seb. Ei tämä Konstantinuksen sekoitus onnistui kauniisti. Hän onnistui niin taitavasti, ja hänen jälkeensä tulevat onnistui niin taitavasti sekoittamaan asiat, että jotkut jopa alkoi pitämään tätä katolista uskoa kristin uskona. Mutta siellä apostolisena päivänä siellä varoitettiin, että tulee julmia susia ensinnäkin, jotka ei laumaa säästä. Sitten siellä sanottiin, että antikristuksen henki on jo vaikuttamassa. Se lähti silloin apostolisen ajan jälkeen jo vaikuttamaan, ja oli silloin jo vaikuttamassa antikristuksen henki. No onko antikristuksen henki sitten sellainen, että saatana tulee sitten hiilihangon kanssa ja sanoo sinulle, että tässä on nyt antikristus? Siihen voisi sanoa Paavalin sanoilla, että pois se. Antikristus tarkoittaa Kristuksen kaltainen. Eli antikristus tulee Kristuksen muodossa, sen kaltaisuudessa, mutta kuitenkaan olematta Kristus. Eli se voisi käyttää sanaa valhekristus, tai sitten sitä, mitä katoliset itse sanovat paavista, että se on Kristuksen sijainen täällä maan päällä, niin siihen sopii juuri antikristuksen tuntimerkit. Kristuksen kaltainen, olematta kuitenkaan Kristus. Ja tässä on tässä ajassa se elämän ja kuoleman kysymys, että me aletaan tajumaan, että mikä hengellinen toiminta nousee antikristuksen hengestä ja mikä nousee Jumalan hengen vaikutuksesta. Se Baabel tai sitten Babylon, riippuu kumpaa kieltä käytetään, niin sen nimihän tarkoittaa sekoitus. Jumala sekoitti heidän kielensä. No nyt hengellisessä mielessä on sekoitus. Puhutaan kristillisistä asioista, mutta samaan aikaan palvellaan epäjumalia. Ja Jumala vihaa sitä kauhistusta. Mä olin viime syksynä semmoisessa Herran puhuttelussa marraskuussa, ja Jumala avasi mulle sieltä ilmestyskirjasta kohdan, missä siellä puhutaan suuresta portosta, joka on juovuksissa pyhien verestä. Eli se on meille uskoville aika sellainen niin kuin raju ymmärtää ja käsittää, että joku toinen on juovuksissa minun ja sinun sisarten ja veljien verestä. Se on täällä Johanneksen ilmestyskirjassa sen 17. luvussa. Sen alusta. Ja tuli yksi niistä seitsemästä enkelistä, joilla oli seitsemän maljaa, ja puhui minulle sanoen, tule, minä näytän sinulle sen suuren porton, tuomion, joka istuu paljojen vetten päällä. Hänen, jonka kanssa maan kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet, ja jonka haureuden viinistä maan asukkaat ovat juopuneet. Ja hän vei minut hengessä erämaahan. Siellä minä näin naisen istuvan helankapunaisen pedon selässä. Peto oli täynnä pilkkaavia nimiä, ja sillä oli 7 päätä ja 10 sarvea. Ja nainen oli puettu purppuraan ja helakan punaa ja koristettu kullalla ja jalokivillä ja helmillä ja piti kädessään kultaista maljaa, joka oli täynnä kauhistuksia ja hänen haureutensa riettauksia. Ja hänen otsaansa oli kirjoitettu nimi, salaisuus, suuri Babylon, maan porttojen ja kauhistusten äiti. Ja minä näin sen naisen olevan juovuksissa pyhien verestä ja Jeesuksen todistien verestä ja nähdessäni hänet. Minä suuresti ihmettelin. Ja minäkin ihmettelin sitten, kun Jumala puhui siitä, että mikä niin kuin on mennyt pieleen, niin hän puhui siitä, että menee veret ja viinit sekaisin. Mä en ensin ymmärtänyt sitä, että mitä se tarkoittaa, että menee veret ja viinit sekaisin. Mutta sitten mä ymmärsin sen, että jos me uskovina sekoittaudumme semmoiseen henkeen, jossa ollaan juovuksissa toisten pyhien verestä, niin se tulee meille, joka on juovuksissa pyhien verestä. Ja tätä tämä katolinen järjestelmä juuri on. Siellä on semmoisia muodollisia anteeksi pyyntöjä, niin kuin nytkin paavin vierailu oli sinne vainojen museoon sinne Israeliin, mutta ei koskaan niitä sellaisia kirkon kirouksia, esimerkiksi protestantteja vastaan, niin ei niitä virallisesti ole koskaan kumottu. Ne on edelleen voimassa. Toimintataktiikka on vaan vaihtunut sillä tavalla, että kun maallinen esivalta tuli sitten kristittyjen suojaksi tai protestanttien suojaksi, siis uskon puhdistuksen tähden, niin sitten katolinen kirkko muutti taktiikkaa, eikä se enää voinut sitten miekalla murhata protestantteja, niin sitten ne valitsi uuden tien ja ne alkoi soluttamaan sitten nämä protestanttiset kirkot. Ja tämä solutus on meillä ollut viimeiset 20 vuotta menossa. Jos te yhtään luette hengellisiä lehtiä, niin kaikki, mikä edustaa niin sanottua valtavirtausta, niin se on hyvin myötämielinen paavin kirkolle. Nyt kun Rooman kirkon johtaja täällä Suomessa kuoli, se mikä pyhä isä se olikaan, niin hyvin myönteisesti myöskin Vapaiden suuntien hengelliset lehdet kirjoitti hänestä rakkaana veljenä. Eli me ollaan sellaisessa ihmeellisessä kehityksessä, mutta jos me annetaan tämän sekoituksen vallata, niin silloin me joudumme sellaiseen henkeen, Sengen kanssa tekemisiin, jossa ihmiset on juovuksissa meidän sisartemme ja veljiemme verestä. Eli kun ne uskon puhdistajat lähti taistelemaan vapauden puolesta, niin monet niistä, niin kuin alussa mainittiin, esimerkiksi Raamatun kääntäjät, kuolivat siellä roviolla tai mestauslavoilla. Ja nyt sitten tämä protestanttisuuden valtavirtaus on niin kuin avosylin lähtenyt Rooman suuntaan, ja Rooma toivottaa heidät tervetulleeksi. Ja he taas Rooman edustajat tervetulleeksi. Ja minä katson tämän asiaa niin kuin hengellisestä näkökulmasta, että he pitävät halpana marttyyrien veren. Eli meidän esi-isät taisteli vapauden, kun ne nousi sitä pimeyttä vastaan, ja monet heistä kuoli siellä roviolla tai mestauslavalla, ja nyt sitten vapaaehtoisesti se, mikä heidän hedelmänsä on saavutettu, eli tämä vapaus, niin se myydään vapaaehtoisesti rahatta ja hinnatta. Eli luovutaan siitä pyhimmästä uskosta, eli on luovuttu siitä protestin voimasta. Vaikka suoraan nyt Raamatussa ei ole sanaa protestantti, niin kyllä Jumala kuitenkin tämän protestanttisuuden nosti esille, ja se nousi protestin voimasta antikristuksen henkeä vastaan. Ja nyt tämä protestin voima on niin kuin selvästi laimentunut viimeisten vuosien aikana. Minusta tuntuu, että monet protestanttiset johtajat, ne oikeastaan häpeää sitä, että heitä kutsutaan protestanteiksi. Eli häpeää sitä protestia, joka heidän järjestönsä historiassa on syntyjuurissa. Mutta minua taas ei yhtään hävetä, jos minua kutsutaan protestantiksi, vaikka ei hyväksy mitään muita nimikylttejä, niin kyllä meillä täytyy protesti olla loppuun asti antikristuksen henkeä ja sen valtaa ja voimaa vastaan. Jos meillä ei ole yhtään vastustuskykyä antikristusta vastaan, niin silloin me joudutaan tunnustamaan, että me ollaan jo samaistuttu tämän maailman kanssa. Ja tämä on nyt se kysymys, että halutaanko me samaistua vai halutaanko me taistella? Halutaanko me olla eri mieltä asioista? Tänä päivänä tapaan paljon julistajia ja vanhimpia myöskin täältä eri vapaiden suuntien puolelta. Ja siellä on selkeästi sellaisia näkemyksiä, että tämä valtavirtaus, joka nyt vallitsee, se ei ole oikea. Mutta hyvin harva uskaltaa tehdä asioille mitään. Mieluummin vaietaan, koska pelätään, että siitä seuraa ikävyyksiä, jos kerrotaan kansalle, mikä on totuus. Minulla on täällä sellainen dokumentti, missä on pari vuotta vanha. Tämä on lähetyslehdestä. Vivamossa pidettiin tällainen lähetyskonferenssi, jossa oli tietysti katoliset ja ortodoksit, mutta oli sitten myöskin vapaiden suuntien edustajat. Ja sitten täällä oli tällainenkin pohdiskelu, mikä tietysti tulevaisuudessa voi olla ihan totta, niin mä luen täältä pienen pätkän täältä ekumenisen lähetyskonferenssin satoa. Perinteinen näkemys on se, että lähetystyöntekijä on lähettävän kirkon jäsen. Olisiko kuitenkin mahdollista ajatella uudella tavalla niin, että joku kirkko, jolla on varaa, voisi lähettää työntekijöitä sellaisesta kirkosta, jossa on lähtiöitä, mutta ei rahaa. Työntekijältä voitaisiin edellyttää sellaisen sopimuksen allekirjoittamista, jossa hän sitoutuu noudattamaan lähettäjäkirkon periaatteita. Ja tästä nyt voi vetää selkeän johtopäätöksen, että kenellä ne rahat on. Kyllä ne on sillä paavin kirkolla, eli suunta on tämä, että katolinen kirkko alkaa pikkuhiljaa rahoittamaan protestanttien lähetystyötä, mutta myöskin määräämään sitten, että saarnataanko siellä lähetyskentillä Kristusta vai saarnataanko siellä neitsyt Mariaa tai jotakin sekauskontoa. Eli tällaisia asioita pohditaan siis ihan vakavissaan, tämä on ihan kirjoitettua tekstiä. Sitten tässä on kuva erää vapaasuunnan lähetyssihteeristä ja katolisesta isästä siinä rinnakkain, ja sitten kuvateksti sanoi, että rinnakkain samaan suuntaan. Ja suunta on Rooma, roomalaiskatolilaisuus. Eli tässä ajassa pitäisi nyt olla valveilla, ja minua ainakin kiinnostaa tietysti kotimaan osalta, että meidän keskellämme on suola, että sinä ja minä voisimme saarnata tai todistaa Kristuksesta sellaisena kuin hän on. Mutta sitten minua kiinnostaa lähetyskentillä, että kun nämä isot lähetysjärjestöt pikkuhiljaa on sitoutunut näihin Rooman oppeihin, että sinne tulisi uusia vaihtoehtoja. Eli nousisi uudet veritodistajat, jotka on sellaisia, jotka ei halua tehdä kompromissia pimeyden henkivaltojen kanssa. Minun saarnaaja veljeni teki semmoisen kirjoituksen eräseen hengelliseen lehteen, joka edustaa tästä vapaiden kristittyjen lehteä. Ja sitten sieltä tuli soitto hänelle ja sanoi, että me ei voida tällaisena julkaista tätä sinun kirjoitusta sen tähden, että me olemme lähetyskentillä sitoutuneet yhteistyöhön katolisen kirkon kanssa. Eli on tietyt sopimukset, jotka on jo tehty. Monta kertaa sanotaan, että joskus tulevaisuudessa ne asiat tapahtuu, mutta on paljon asioita, joista on jo sovittu, minkälaisen käsikirjan mukaan ne viedään päätökseen. Niin tässä maassa kuin sitten myöskin siellä lähetyskentillä. Ja miten tässä kaikessa sekasotkussa sitten osaa vaeltaa ja seistä pystyssä ja vielä tekemään lähettäjän tahdon, niin se on hyvin aiheellinen kysymys, mitä meidän jokaisen pitäisi sisimmässämme kysyä. Miten minä toimin, että minä toimisin oikein ja tekisin lähettäjän tahdon? Koska kaiken hengellisen työn ja hengellisen elämän menestymisen salaisuus on siinä, että me teemme niin kuin siellä Kaanaan häissä, kun viini oli loppunut, niin sitten Sitten Jeesuksen äiti sanoi sitten niille pitojen laittajille siellä, että sen minkä hän teille sanoo, se tehkää. Ja sitten Jeesus antoi ohjeet, että täyttäkää nämä kiviruukut vedellä ja viekää edeskäyvälle maistettavaksi, niin sitten se vesi muuttui viiniksi. Ja nyt tässä ajassa pätee sama, että sen mitä hän meille sanoo, niin se meidän tulee tehdä. Riippumatta siitä, joudutaanko me uskonnollisen järjestelmän vainon kohteeksi, tai voi olla, että joku meidän veljistä tai sisaristakin kääntää selän meille, niin siitä huolimatta meidän tulisi olla kiinnostuneita siitä, että mitä hän meille sanoo tässä ajassa. Se on niin kuin elävän kristityn semmoinen niin kuin ykköskysymys, että on kiinnostunut siitä, mitä Jeesus tässä ajassa puhuu. Mitä hän meiltä odottaa, mitä hän tahtoo meidän tekevän. Niin kuin se palvelija siellä Uudessa testamentissa tuli kysymään, että mitä minun pitää tekemään, että minä Jumalan tekoja tekisin. Meidän pitäisi kysellä jokaisen sitä omalta sydämellä, että mitä minun pitää tekemään, että minä Jumalan tekoja tekisin. Ja yksi kysymys, mikä kannattaa tehdä siellä Jumalan edessä, niin on se kysymys, että olenko minä sekoittunut tähän suureen porttoon ja sen henkeen, joka on juovuksissa pyhien verestä. Se on kauhistus Jumala edessä, jos me uskovina sekoitamme sellaiseen porukkaan, joka on juovuksissa toisten uskovien verestä. Ja siinä tarvii ottaa irtiotto, jos huomaa, että näin on tapahtunut, niin ei muuta kuin tekee parannusta ja sanoutuu irti Jeesuksen nimessä. Jos me ajatellaan, kuinka kaksinaamaista on Rooman kirkon toiminta, niin Paavihan kävi täällä tietysti meillä Suomessa joku vuosi sitten, hän kiertää ympäri maailman, niin sitten täällä Euroopassa hän sanoi helluntalaisille, että minä ymmärrän kielillä puhumista. Ja sitten kirjoitettiin lehdissä, että Paavi ymmärtää kielillä puhumista. Sitten vähän ajan päästä Paavi meni Etelä-Amerikkaan ja hän nuhteli sitten kaikki ne katoliset isät ja papit siellä, että helluntalaisuus on lisääntynyt täällä Etelä-Amerikassa, tehkää jotakin. Eli nouskaa vastustamaan sitä. Ja meillä täällä ne samat tiedotusvälineet jakaa sen saman tiedon, että täällä sama Paavi sanoi, että helluntalaiset tervetuloa tänne meidän kirkon yhteyteen ja tekemään ekumenista yhteistyötä meidän kanssamme. Sitten se sama ukko menee sinne Etelä-Amerikkaan ja sanoi, että papit tehkää nyt jotakin, ettei ne helluntalaiset vaan lisänny, koska meiltä menee lampaat. Siellä on Jumalan kiitos vielä sellaista herätystä, niin kuin Brasiliassakin joissakin kaupungeissa, että siellä saadaan 24 tuntia vuorokaudessa, vaihdetaan vaan puhujia ja kuulijaita ja ihmisiä tuli uskoon. Sitten oli raportti semmoista kastetilaisuudesta meren rannalla, jossa oli yhtä aikaa kastettiin 500 000 ihmistä, jotka oli päättänyt lähteä seuraamaan Jeesusta. Ei se ole yhtään ihme, jos Paavi on huolissaan, että tässä voi käydä huonosti. Mutta samaan aikaan, saman liikkeen veljet ja sisaret antaa niitä Juudan suudelmia. Minua heräteltiin näissä asioissa jo vuosia sitten, kun silloin ei vielä EU:sta varsinaisesti puhuttu mitään, mutta silloin oli sitten Etyk-muotia ja sitten tuli sitten eräänä päivänä, en tiedä oliko se tilattu vai mistä se tuli, mutta postilaatikko kuitenkin tuli Helsingin Sanomat ja sitten siinä, kun siinä oli semmoinen ulkoministeritapaaminen, niin sitten samaan aikaan pidettiin sitten Helsingissä tällainen niin kuin hengellinen, vai voisi sanoa uskonnollinen tapaaminen. Ja sitten siinä lehtikuvassa oli sitten, siinä oli katolinen isä, jota sitten poskelle pussasi siinä sitten suomalaisen kristillisen lehden päätoimittaja. Minä näin sen kuvan ja sitten mä kerkisin muutaman askeleen ottaa sitten siitä postilaatikolta sinne kotiin ja kohti, kun Jumalan pyhä henki alkoi puhumaan, että Jari, niin nämä ovat Juudan suudelmia. Ja tämä on se yksi kysymys, mitä meidän pitää kysellä, ettei me olla osalliset näistä Juudan suudelmista, jossa myydään Kristus. Niin kuin Eesa oli valmis myymään sen esikoisoikeutensa, niin siitä pienestä rokkalautasellisesta. Hän ajatteli, että no ei sillä nyt niin merkitystä, että ottakoon veli tämän esikoisoikeudet, mulla on nyt nälkä. Ja samalla tavalla ne puhuu meille ne esikuvat, että me ei saataisi pitää Kristusta halpana. Kristus, joka meissä on, niin me ei saataisi kavaltaa häntä, eikä olla myymässä häntä alennusmyynnillä. Kyllä se sana meille edelleen on voimassa, mikä on siellä korintolaiskirjeessä, että miten sopivat yhteen Kristus ja Belial. Ja mitä osuutta on uskovaisella uskomattoman kanssa. Eli Jumala on määritellyt nämä tietynlaiset rajapyykit, joista pitäisi edelleenkin pitää kiinni. Eli tämä ekumeinen yhteistyö, se ei sovi elävään kristillisyyteen, koska se sekoittaa epäjumalat ja Kristuksen keskenään. Se sekoittaa seurakunnan ja maailman keskenään. Ja Jumala vihaa sekoitusta, niin kuin siellä Paapelissa, niin se oli Jumalan tuomio se sekoitus, kun ihmiset ajattelivat, että me laitetaan nimi. No tämä ekumenia on just sitä, että me laitetaan nimi, me perustetaan yksi yhteinen maailman kirkko, niin sitten me ollaan herroja ja kuninkaita. Ja se kohtaa samalla tavalla sitä kuin Paapelin torniakin, niin aikanaan sai Jumalan tuomio. Se suuri porttokin joutuu tuomittavaksi. Mutta nyt meidän täytyy sitten katsoa näitä asioita oikeasta näkökulmasta, ettei kenenkään sisimmässä nousisi viha nyt sitten katolilaisia ihmisiä vastaan, ei niitä pappeja vastaan, ei tavallisia ihmisiä vastaan siellä, vaan on kysymys henkivallasta, jota meidän pitää vastustaa. Tai sitten täällä Suomessa, ettei meidän nouse viha sitten niitä ihmisiä kohtaan, jotka tätä ekumeenista toimintaa harjoittavat. Koska Raamattu sanoi, ettei meillä ole taistelu verta eikä lihaa vastaan, vaan hallituksia ja valtoja vastaan ja voimia vastaan taivaan avaruuksissa. Niin yhtä tärkeää kuin on tuoda totuus julki, että missä mennään ja mikä on vilppi ja mikä on valhetta, niin yhtä tärkeää on opettaa silti uskovia rakastamaan näitä ihmisiä. Ja siinä se onkin se kova läksy. Ei niitä katolisiakaan koskaan tule uskoon, jos meillä ei ole niitä kohtaan rakkautta. Sama pätee saatanan palvojiin, jos meillä ei ole rakkautta heitä kohtaan, niin ei ne voi tulla sisälle Jumalan valtakuntaan, koska ne ei kohtaa meidän rakkautta. Eli tämä on semmoista niin kuin vedenjakajalla olemista. Minun pitäisi pitää sisimmässäni vastustaa niitä henkivaltoja, antikristuksen henkeä ja ekumenian takana oleva antikristuksen valtaa ja voimaa. Kaikkia näitä on ne minkä nimisiä tahansa tai taivaan kuningattaren valtaa. Jumalan tahto, että minä vastustan niitä kaikkia, mutta sitten Jumalan tahto, että minä samaan aikaan rakastan näitä ihmisiä. Ja siinä onkin sitten se meidän, voisiko sanoa uskovien kujanjuoksu, että me opitaan juoksemaan oikein. Koska ei ne meidän tuomion sanat niitä ihmisiä vapauta. Mutta taas se, että me tiedämme totuuden, se tekee meidät vapaaksi. Ja kun me tiedetään totuus ja omistetaan se vapaus, niin se vapaus tuo meille myöskin työkyvyn alkaa rakastamaan näitä ihmisiä totuuden perustukselta. Kristuksen näkökulmasta katsottuna. Ja luetaan täällä toisesta korintolaiskirjeestä sen luvusta 6 jakeesta 14. Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottavien kanssa, sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä, tai mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä. Ja miten sopivat yhteen Kristus ja Belial, tai mitä yhteistä osaa uskovaisella on uskottoman kanssa. Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat, sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niin kuin Jumala on sanonut, minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Sen tähden, lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo Herra, älkääkä saastaiseen koskeko, niin minä otan teidät huostaani ja olen teidän isänne ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra, kaikki valtias. Eli tämä jako kahteen on olemassa. on olemassa tämä eklesia, uloskutsuttujen seurakunta, ja on sitten olevassa ekumenia, tämä maailma. Ja me edustamme tätä uloskutsuttujen joukkoa. Ja meitä kutsutaan kaikesta tällaisesta sekoituksesta ulos. Oikeastaan jos me luetaan tämä, niin kuin tämä on, tai ymmärretään tämä, mitä tässä lukee, kun tässä sanotaan, että lähtikää pois sinä keskeltä, se erotkaa heistä, sanoo Herra, älkääkä saastaisen koskeko, niin minä otan teidät huostaani. Ja olen teidän isänne, ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni. Eli se on jollakin tavalla konkreettista toimintaa, että voi tulla Jumalan pojaksi ja tyttäreksi ja voi tulla kuuliaiseksi opetuslapseksi, niin se edellyttää meiltä meidän eri elämän vaiheissa toimenpiteitä sen mukaan, kun me ymmärrämme, mikä Jumalan tahto on. Hyvin usein annetaan sellainen neuvo, että pitää vaikuttaa sisältä päin. Joku sanoi, että siellä katolisessa kirkossa pitää olla vartijat. Siellä luterilaisessa kirkossa pitää olla vartijat. Mutta tämän sanan kohdan kanssa se oikein sovi yhteen. Ei Jumala ole mielistys siihen, jos Kristus ja Beliar sekoitetaan keskenään, tai Kristus ja epäjumalat sekoitetaan keskenään, niin Jumala on vihannut sitä sekoitusta kaikki nämä aikakaudet. Sana opetus ei nouse raamatusta. Eli meidän pitää olla niin kuin ystävällisiä, rakkaudellisia maailman ihmisiä kohtaan ja pyrkiä evankeliomaan heitä. Mutta sitten kun on kysymys hengellisistä asioista, pyhien yhteydestä, rukouksesta, leivän murtamisesta, niin ei meitä ole kutsuttu harjoittamaan näitä asioita yhdessä jumalattomien ihmisten kanssa. Ehtoollisessakin puhutaan siitä, että syö ja juo tuomioksensa. Ja monta kertaa me ajatellaan, että no siellä se tuomio on, missä se jumalaton ihminen sitten sinne osallistuu esimerkiksi ehtoolliselle. Mutta nopeammin se tuomio on uskovan sisimmässä, joka osallistuu jumalattomien kanssa yhteiselle ehtoolliselle. Ja miksi on näin päin, että se tuomio tulee sinne uskovan sisimpään? Se johtuu siitä, että se uskova tietää totuuden ja silti se tekee väärin. Ja sitten Jumalaan nähden se jumalaton tietämättömyyden tilassa. Hyvin usein tässä ajassa, kun tulee joku yhteiskunnallinen ongelma, niin sitten aletaan niin kuin huutamaan esille vanhurskautta, että mitä tiettyjen kirkkojen papit näistä asioista sanoo. Mä olin semmoisessa Israel-illassa, missä oli veli, joka piti raamattutuntia, ja sitten sillä oli siellä Ilta-Sanoma, ja sillä oli Helsingin Sanoma, ja sillä oli kaikenlaisia, ja sitten oli siellä raamattukin, siinä se yhden jakeen luki siinä iltana, ja sitten se vuntsasi siinä, että mitä jotkut Uppsalan piispat oli sanonut jostakin tietystä asioista, ja mitä arkkipiispa oli sanonut, ja sitten se veivasi sitä siinä sitten ehkä semmoisen tunnin niitä asioita siinä. Sitten se lopetti sen, niin minä sitten nousin ylös ja rykäsin ja sanoin, että anteeksi veli, että minun raamatussani lukee, että antakaa kuolleitten haudata kuolleensa. Eli meidän ei pitää Jumalan lapsia lähteä etsimään vanhurskautta sieltä, missä sitä ei ole. Eli ei meitä on niin kuin kutsuttu tutkimaan jumalattomien teologien lausuntoja, missä ne veivaa näitä asioita järjen tasossa tai antikristuksen hengen vaikutuksesta, vaan ne voidaan kääntyä suoraan elävän Jumalan puoleen, pyytää häneltä ohjeita, neuvoa ja etsiä sitä vanhurskautta ylhäältä. Niin kuin tässä Reijo määritteli tämän vanhurskas sana, että meillä on Jeesuksen sovitustyön ja veren tähden julistettu syyttömäksi, eli vanhurskaaksi hänen veressään. Eli ei pidä odottaa eikä etsiä vanhurskautta siellä, missä sitä ei ole. Eli niitä ekumenian harjoittajiltakaan tarvitse pyytää eikä etsiä vanhurskautta, ettei siellä ole sitä, koska siellä on antikristuksen henki, niin sinä et voi löytää sieltä vanhurskautta. Sitä ei voi vaatia sellaista paikasta, missä sitä ei ole. Siellä vanhan testamentin päivinä tehtiin erotus pyhän ja saastaisen välillä. tai puhtaan ja saastaisin välillä ja pyhän ja epäpyhän välillä. Ja nyt se sama erotus kuuluu tähän Uudenliitoseurakuntaankin. Siitä tämä jako kahteen nousee, uskova ja maailma, se jako on olemassa. Ja Jumala haluaa, että on puhtaat Jumala pyhät ja puhtaat Jumalan lapset, jotka erottautuvat omaksi joukoksensa, ja ettei me sekoituta saastaisiin asioihin. Sitä on se antikristuksen hengen toiminta, että se antikristus on lähtenyt saastuttamaan sitä Jumalan temppeliä. Hyvin usein on niitä sellaisia lopunajan opetuksia, joissa opetetaan, että antikristuksen henki sitten, tai antikristus persoonallisessa muodossa tulee joskus sitten sinne Jerusalemin temppeliin. Mutta eihän näissä Raamatun kohdissa siitä puhuta, vaan tässähän puhutaan, että me uskovat muodostamme sen temppelin. Ja katolilaisuus ja se antikristuksen henki onnistui saastuttamaan sen kristillisen seurakunnan, sen temppelin. Ja sen tähden tuli ne pimeät vuosisadat, pitkät synkeät kaudet. Ja sitten uskon puhdistus toi sen ajanjakson, että alettiin puhdistamaan sitä temppeliä. Sinänsä sana uskon puhdistus ei ole ihan oikea, koska eihän uskoa sinänsä tarvitse puhdistaa. Se usko, minkä Jumala meissä vaikuttaa pyhän henkensä kautta, niin se on itsessään puhdas. Mutta ihmisiä alettiin puhdistaa epäjumalien valloista ja voimista. Eli kun alettiin näkemään se, että mikä on antikristuksesta ja mikä on Kristuksesta, niin sitten alettiin saarnaamaan kansalle Kristusta ja kansa puhdistui sen puhtaan uskon vaikutuksesta epäjumalista. Eli ei sitä perususkoa tarvitse puhdistaa, se olemukseltaan itsessään on puhdas. Ja nyt onkin kysymys siitä, että me annamme tälle puhtaalle uskolle, joka perustuu Jumalan sanaan ja Jumalan voimaan, mistä aloitin, niin annamme sille sijaa sydämessämme, että tämä elävä vesi, Jumalan sana ja Jumalan henki saa puhdistaa meitä ja pyhittää meitä. Että meidän koko sisin on täynnä tätä Kristuksen kirkkautta, tätä puhdasta, elävää ja voimallista uskoa. Ja kaikessa tässä, niin kuin, että minkä takia ja miksi on kaikki nämä historian aikana tapahtunut, niin saatanan ensimmäinen tarkoitus on tietysti sekoittaa seurakunta ja maailma keskenään sen tähden, ettei sielut pelastuisi. Ja sitä varten on tämä kansankirkkoajatuskin, että sieluvihollinen on sen keksinyt, että kun sanotaan, että tämä pieni lapsi on nyt uskossa, niin kaikki on hyvin ja se saa ryöstää se vapaasti sitten helvettiin, jos ei kukaan opeta sille raamatullista pelastususkoa. Eli kaiken takana on sittenkin, semmoisena niin kuin lopputiivistelmällä, niin taistelu kadotetuista sieluista. Silloin kun seurakunta on erottautunut maailmasta, se on täynnä puhtautta ja pyhyyttä, se on myöskin työkykyinen voittamaan sielut pimeästä maailmasta. Mutta sitten jos on tämä sekoitus, niin ei se sekoitus innoita enää uskovia voittamaan sieluja. Uskonto tuo sellaisen ajatuksen, että niillä ihmisillä on jo sen jäsenkirjan tai sen lapsikasteen tähden jo osa pelastus. Ja silloin enää on semmoista niin kuin selkeää mustavalkoista asetelmaa, että ne joko on uskossa tai ne ei ole uskossa. Mutta ei Jumalan seurakunnassa voi olla mitään sellaista systeemiä, että olisi sisäjäseniä ja ulkojäseniä, vaan Jumalan seurakunta on selkeästi, että joko ihminen on pelastettu tai se ei ole pelastettu. Eli Jumala ei käy niin kuin kansansa kanssa mitään semmoista niin kuin ota tai jätä visailua, jossa hän toisi niin kuin jossakin lapsikasten rituaalissa osan pelastuksesta ja sitten myöhemmin jo lisää pelastusta. Vaan meille on lähetyskäsky annettu, että menkää ja saaratkaa evankeliumia kaikille luoduille, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Ja silloin vasta meillä on kunnolla niin kuin sellainen terve työkyky voittaa sieluja, kun me nähdään nämä asiat oikein, että me nähdään, että ketkä on matkalla kadotukseen ja ketkä on matkalla taivaaseen, niin silloin meillä on oikea näky asioista. Ja sieluvihollisen tuo tällaisen sekoituksen, että ihmiset menee jo epävarmuuden tilaan sitten siitä, että kenelle sitä evankeliumia pitäisi saarnata ja kenelle ei. Eli kaikesta sekoituksesta tämä aika on hyvin se samankaltainen kuin siellä Paapelin tornin päivinä, että oli sekoitus. Niin kaikesta sekavuudesta ja sekoituksesta meidän niin kuin pitää pyrkiä eroon ja alkaa uskomaan Jumalan sanaa niin kuin se on kirjoitettu. Ja jos sinä kuulut johonkin kirkkokuntaan jäsenen, niin on itsestään selvä, että sitä mukaan kun sinun pyhityselämäsi etenee, niin tulee se päivä, että jossakin kohdassa sinä huomaat, että Raamattu ja se mitä sinulle opetetaan menee ristiriitaan keskenään. Ja silloin täytyy valita sen mukaan, mitä Raamattu sanoo. Mulla ei olisi periaatteessa mitään vastaan organisoitunutta kristillisyyttä sinänsä, mutta sitä ehkä kuvaa hyvin keskustelu joitakin kuukausia sitten tai vuosi sitten erään vanhemmistoveljen kanssa, kun minä kävin hänessä kylässä ja hän katseli siellä sitten onnen pyörää ja mitä hän katseli ja hän sitten samalla jutteli minun kanssa näistä hengellisistä asioista, niin minä sitten soitin hänelle ja mä kysyin sitten siellä puhelimessa, kun mä menin kotiin, tai muutaman päivän päästä soitin, kun oli rukouksi, niin mä kysyin, että veli, että rakentaako tämä television ääressä tuntikausia istumista sinua siihen vanhemmistoveljen tehtävään? Kasvatko sinä hengellisesti, saatko sinä sitä kautta sitä jumallista vanhurskautta? Niin siellä puhelimessa oli 2 minuuttia hiljaista ja sitten hiljainen ääni myönsi, että ei se rakenna minua. Ja minä sitten sanoin hänelle nämä sanat, että ei minulla ole mitään vastaan sitä teidän organisaatiota, mutta te teette Jumalan sanan mitättömäksi, jos te vanhemmiston päätöksellä opetatte asioita, että tämä ja tämä ei ole syntiä, istukaa vaan siellä töllön ääressä ja antakaa perkele ryöstää sielut helvettiin, niin te teette Jumalan sanan mitättömäksi. Ja tästä oli myöskin kysymys silloin, kun Jeesus tuli tänne maan päälle, niin hän osoitti sen, että juutalaiset oli tehnyt lain voimattomaksi omien perinnäissääntöjensä tähden. Ja nyt ne valinnat tulee tästä, että jos sinä huomaat, että sana sanoo toisin ja organisaatio opettaa toisin, niin meillä täytyy uskovina olla selkärankaa siinä tilanteessa tehdä niin kuin Jumalan sana sanoo ja Jumalan pyhä henki sanoo. Muutoin me samaistumme siihen massaan, eikä meillä enää ole sitä suolaa. Ja silloin se suola joutuu vaan pois.